Komið þið sælur, velkomin í kastið á kopp.is Við erum ennþá í Madrid, við erum að taka upp á Hvað segir við ekki, Plaza Mayor?
Plaza Mayor
Plaza Mayor, við erum í bóði í Skull Léttöl Við erum í bóði Vítasport og Sport og Grillið Smárlind Við erum að taka upp núna, hvað þetta daginn eftir tapleik hjá Liverpool Þetta bara eitthvað sem á ekki þekkjast og rauninni bara skandall en hérna
Ég mæli samt með því að vera bara eftir tapleik Liverpool í Madrid ef maður vill vera fúll einhvers staðar, þá finnst að vera bara fúll í Madrid í 14 gráðum sól og finnir í
Við getum orðið að þannig að það ekki 14 gráður fyrir 5 vera, það vera að steikja okkur hérna sólinn ég komin í tími rey og búm
Velkomin
Frændast Magga hérna, þessum að Maggi einu maður sem fengið sko skila sorglærum hún kynnti gær, fekk önnur, jafn, ljót
Ég sagði ykkur þetta væri vinur mín, hann gaf mér special price og ég fekk að skila þannig að bara til marsum vinótt okkar Ævarandi
Þetta rey bandæmi bara búið, þetta rey búm
Rey og bomb með mætt Rey og bomb með mætt
Það ljótt að þetta innvígi ekkert búið Liverpool miklu betur en þetta allir komandrildi en þeir eru náttúrulega bara eins og að vita fyrir þeir eru the masters of the dark arts og hérna sýndu það í gær en hérna við líka getum alveg gefum við smá kredit Maggi og ég meina það auðvelt að skilja af hverju þetta lið ekki að tapa mikið heimavöll og hvað það að fá þessi mörg með þennan leikstíl
Já, þessi leikur í gær spilaðist fullkomlega fyrir Atlético Madrid það var bara þannig við hérna þetta náttúrulega alltaf mjög gaman í raunin að einhvern veginn standa inn í upplifuninni sko þess að það maður nú að þvælast í svona ferðir þetta náttúrulega algjörlega ég hef aldrei verið nálagt svona stemmingu heimavelli nú maður að flakka og horfa á Liverpool og útivöllum líka og verið að þvælast það var ótrúlega mikil stemming vonandi skilaðum sér í gegn hjá fólkinu sem horfa á sjónvarpinu líka en bara frá mínútu einhvern veginn eitt þá var þetta í gangi þeir skora alltaf eftir 4 mínútur og gjörsamlega breyta einhvern veginn öllu sett upp í þessu þýtti það að völlurinn var bara frá mínútu 5 algjörlega uppforitt og útivallarboxið á Liverpool einhvern veginn var í ströggli og mér fannst því einhvern veginn eða erfitt með taktin en auðvitað við höfum að fara gegnum hennar leik en svona impressioni sem maður fekk í gær allt okkur matinn var að spila sinn mikilvægasta leik bara klárlega seasoninu og sennilega bara lengur og einhvern veginn allt var gíra þannig steinni, þetta ekki samanlega með því, þetta var svona þannig gíra á öllum sko
Jó, þetta var eiginlega, maður nú búin að svona reyna ýmislegt í þessum hérna, Liverpool bransa í gegnum tíðina og ég hef aldrei komið á völl það sem að var í að mikil skoppandi stemminga svo var hjá allir þetta í þessum leik og með fundu það bara og það náttúrulega alveg eins og þú segjum ekki, þetta bara spilaðist upp í hendurnar á þeim að ná markið þetta á 4 mínútu var bara að fara nákvæmlega það sem þær vildu þá gátu þið bara leigið tilbaka og hérna og varist á öllum mönnum og síðan var bara völlurinn þetta var bara sturlað þrátt fyrir að við höfum verið að horfa á mjög sjaldgæft Liverpool tap í gær þá var eiginlega bara heiður að fá upplifa bara þessa stemmingu þannig því að hún var alveg ég hef nú oft verið á frábærum leikjum Anfield og
Þetta var svolítið svoleiðis.
Þetta var svolítið svoleiðis.
Það var líka bara blys og hundar og
leikir. Það var bara
fyrir leik og þið tóku svona Anfield á
og
bara Kopparberg
og allir. Miðað við það að það markað á 4 mínútu og hvernig þeir eru allan leikinn.
Og allur völlurinn. Maður hefur séð eitthvað hotn en það var allur völlurinn skoppaði.
Alveg og hann náttúrulega alveg snar geðveikur hann að leiðlunni hérna Simeone.
Það var náttúrulega leikrit í honum alla leið og þetta er leiðilegt að lið sem ég sé spila fótbolta sko.
Við förum í leikinn.
Ég minn og hafa á milli þessara fótboltaliða í getu og við náttúrulega þegar þú ert að spila móti svona liði í svona aðstæðum þá verður þú að eiga rúmlega meðaleik.
Sammála.
En þarna voru menn bara í tæplega meðaleik. Það voru allt og margir sem voru að eiga í rauninni dabran dag.
Já, og ég held að ég held að sé engin tilhýrðin að Klopp öndla bara strax eftir leik þegar strax að tala um stemminguna hann við strax að benda á það að hann tekur Sadio Mane út af í hálfleik vegna þess að dómarinn var búin að koma að sveið með stemmingunni og svo ég bara velkomt á Anfield hann er strax búin að henda því á þá sem verðu á Anfield á móti í Atlético Madrid í seinnileiknum það betra að þið standið ykkur sko hann er bara, hann, Klopp bara byrjaði bara við bjóðum bara að stundið sem Atlético velkomn á Anfield þannig að þeir sem eru að fara á seinni leikinn, við treystum bara það að fólk bara gerir allt vitlaust.
Þetta kvöld hjá Atlético Madrid, þessi stemming á þessum leik og hvernig þeir náðu þessu, við náttúrulega vorum ekki lengst upp í rjáður á þessum flotta velli en frjálsíðu völlum sem við vorum helviti
hátt. Mér finnst þessi völlur alveg geðu.
Já, við vorum helviti hátt uppi en
það
er alveg þeir eiga bara skilið eftir þennan leik að þeir eiga alveg skilið alveg Evrópukvöld og Anfield.
Alveg klárt.
Og þar að sýna það, mér það líka bara eins og segir mjög hvernig þetta lið er Simeone er búinn að vera núna í 8 ár við þekkjum hvernig fótbolta spilar. Þú veist, auðvitað vill maður fá lið upp á milli Barcelona og Real Madrid, það ekki hægt að halda með þessu liði samt, sko.
Ég ætla samt að fá að segja eitt í þessu, ég alveg sammála þessu, en sko, við skulum átt okkur af því, við erum að tala lið sem að bara þekki svo þetta sín gildi, Real og Barça, þau geta keift eiginlega bara hvaða leikminni heimi sem eru og þeir eru að standa á þessum stað, að verði þessari samkeppni, og þú veist, eru með, að mínu veiti, með geðveikan völl og alltaf, þú veist, ég ber alveg virðingu fyrir því að menn fara ákveðna leið til þess að ná árangri og við því gær, þú veist, leikurinn okkar á móti Barça í fyrir og við töpuðum 3-0, en við vorum klarláttum meiri þessum leik í gær, þannig að leikplani á Simeone, stemmingin í kringum liðans, þú veist, þeir eru að ná árangri. Maður þarf pín að bera virðingu fyrir því, þó ég sammála því, þetta svona
Við höfum líka liðból hefur tekið svona Evrópuleiki, við gerðum út á því bara á byrjun
Já, ég að segja það, já
Skilur alveg stemminguna
Ég að segja það
Frábær kvöldur
þá Þetta alveg stókastörjum, en þetta sjá einhvern veginn að vera þetta í gæði, ég hef ákveðið bara svona respekt fyrir því sem er að gera Mér Simeone, ég lofa ykkur því að þessi sigur Simeone gær, hvernig þessi steytileikur fer, mun ennþá eita hans nafni ofar á einhverja stalla, hann náði þessi gang, hann var alltaf klikkaði fylgjast með honum sko. Hann var alltaf eins og Klopp sagði viðtalið í morgun. Ég ekki viss að ég veit ekki hvort að skila þessi í sjónvarpinu. Eins og Klopp sagði í morgun. Ég ekki viss að Simon hefur séð mikið af leiknum. Hann var bara að stjórna krátinu. Hann var bara dálítið þannig í þessum andingu og við getum ég fíla hann ekki guðmi góður en andingin í honum. Og ég ber ákveðna virðingu fyrir því. Þetta er töff dæmi fyrir unnu Liverpool og búa til passion fyrir því sem er að gera. Já.
Og ég ber virðingu algjörlega fyrir þessu passioni sko en ég alveg sammála innari þetta alveg hrútleiðilegt fótboltalið á að horfa
algjörlega
en það var ekki hægt annað en að dást að bara umgjörðinni og stemmingunni hann í gær hún var bara alveg stórkostleg og bara þessi völlur frábær
þannig
að ég get rétt ímynda með hvernig var að lyfta Evrópudollunni annað fyrir árið síðan sko
klárlega verið stuð
það
reyndar pínu brasa að komast á völlinn Einar alltaf var að rugla að laufum í stjórn okkur allan tíman
Einar alltaf átta vilti
hann bara fór með okkur þarna í gegnum öll hverfi
tökum þetta bara aðeins Steinin stefnulausi ætla að fara fyrsta lagi með okkur af torginu til að setja þáttin sem við tókum upp í gær hérna inn á hvað þetta, 300 metra, 350?
270
hefði ég meldið þér þegar við tókum, Steini var allan tíman að stýra þessari leið við fórum tveir, ég er ekki að ljúga, það var 1,5 km í hóteli þegar við tókum hérna tókum Google Maps á þetta sko hann var svo örgum með þetta allan leið sko svo fórum við eftir leikvallinu, borða og kannski fá okkur eitt bjóra svona áður en farum út á öll eftir torgið
Þú sást það?
Nei, það var Steini líka. Við löppuðum upp og þú átt að tala með því allt gærkvöld. Við erum komnir einhvern í Breiðholt.
Ég reyndar fílaði mig í Breiðholti.
Mikið af Madrid með það sem
Já, það hár rétt. Reyndar í myrkri, en við ekki vissum við munum við allt. En ég svolítið samanlega því. Þetta var svona að því að maður er nú alveg upp á Malavöll út á landið. Og kannski er það sem maður ber virðingu fyrir. Þetta var ógeðslega erfiður útivöllur að koma fyrir allan fucking peningin. Þetta var bara erfiður útivöllur. Og liðið bara stóðst ekki það próf og bara þeir eiga annan sjens í því og bara ef við förum í gegnum kannski leikinn og luppleikja svo þess núna vendalega eftir en þú veist þetta var bara drullu erfiður útivöllur að koma á verið svo við sögðum í desember og að dregið svo við sögðum í gær ég hef verið sáttur við 1-1 ég sagði við Steina í hálfleik bara 1-1 ég bara sáttur ef við förum þangað þess að það var einhvern veginn þannig leikur
Við þurftum þetta útivallamark helst svona til að vera bara fyrir vindi í þessu viðregn fyrir vikið erum við að fara að tala alveg bara hörku erfiðan leik
Þetta sko í Evrópukeppni og við sögðum þetta strax að fara dregið í desember þetta því lið sem myndi henda okkur illa og þetta einn erfiðasti útivöllurinn í Evrópu þetta bara það og það búin að vera það mörg ár og það bara ber virðingu fyrir því eins og Maggi segir þeir hafa eins og vera ekkert verið neitt eitthvað frábærir á útivöll endilega og Liverpool hafa verið það gjörsamlega frábærir þannig þú veist eins og Andy Robertson sagði þeir og við sáum það þeir Liverpool stuðningsmenn var haldið eftir í hálftíma eftir leik þeir fögnuðu eins og þeir unnið einvígið í rauninni þannig að þetta ekkert búið en byrjum á þessa leiknum Steini og hérna þetta var náttúrulega bara handrit eins og var ekki hægt að hafa það verra þetta var bara
nei
grís einu markið fyrir hotn hérna sem
gefum klaufa hotn
klaufa hotn mjög mikið klaufur
ekki það að það að vera einhver hérna stór hætta á því en það var nú aðalega samt það voru svo margir líkil menn að eiga svona ekki góðan dag ég hef bara ekki séð Trent ja tíndan í nokkrum leik bara síðan að hann komst almennilega á skrið fjöldi sendinga í honum sem að fóru bara út í bláin voru bara á ólíkindum við vorum að horfa á Sala alveg bara tíndan en síðan náttúrulega ég ætla ekki að fara að skella skuldinni nokkuð tíman á dómarinn en hann var heldur ekki hann var að eiga verri leik heldur en nokkar menn
hann var að sjá sinn fyrsta Atlético Madrid leik á ævinni
líklega já,
þetta var alveg þetta svo leiðilegt á að horfa bara það eitt að fótboltalið koma inn í leiki og allir sér að nota taktík og ekki gefa færi á sér og spila bara hundleiðilegan fótbolta og ekki fótbolta en þetta dæmi með að allar vindkviður feikimennum koll og menn liggi bara í jörðinni þetta er alveg hrútleiðilegt á að horfa en svona þetta ég meina dómarinn lagði línur og hann bara hérna fór eftir þeim og, en þetta var mjög skrítið en klárlega bara ekki miskilja klárlega var hann ekki að hafa negin úrslita áhrif á honum leik
Já, það er samt mangi það er magnaði raunni þegar stjóri Liverpool segir það í hálfleik eftir leik að hann hafi tekið út sinn besta leikmann út af hann treysti ekki dómarinu gegnum þessu liði og vill bara fá hann á Anfield og hafa manni kláran hann að hann sé að taka menn út af út af hann gjössalega og réttilega treystir ekki þessu dómarinu hann fjall í fullkomlega allar gildur og talandi að stemmingin hafa haft ykkur áhrif á leikmann Liverpool guðminn góður þetta sami dómar og dæmdi leikinn úti á móti Paris sem við manni fyrir sem líka þangað til í gær mestu leikara sem við höfum heldur mælt í Evrópunum eftir að Liverpool fór aftur á þetta level sko. En ég held að þetta allt í koma til maður vissi það alveg fyrir leik það toppið alveg
Já, ég sammála því og aftur, það bara kútos á stemminguna þú veist við hérna, við erum Barcelona grenjið yfir sko, leiknum á Anfield er að vinna á 4-0 og þú vilt bara alltaf vera þarna þú vilt bara vera með svoleiðis völl að dómarinn mótherjarnir er einhvern veginn verði þar þannig að hann klárlega var ekki að, eins og segir, örugglega rétt einnig að hann undirbúningur hans leikinn var kannski ekki alveg átt að sjá því hvert það var í komin bara held ég held bara í alvöru, ég held ekki að tala niður pólskan fótbolta ég veit ekki hversu mikið en við verðum reynslu þarna en þarna var bara stemming sem var rosaleg og ég held að hann hafi bara svona pínu
sveflast
með því, það bara þannig sem það en eins og Steini segir, það ekki stóra ákvarðanir sem hann tekur sem hann þurfur að gera mann náttúrulega, ég víst að þegar maður sér þetta live þá sér maður ekki alveg eins en maður heyrði þá mönnum sem voru að spjalla á Facebook í hálfleik þá veist maður að fara fljótlega út af því að hann væri tæpur þannig kannski var þetta setna brot þarna sem við erum alltaf mjög hátt upp í stúku og maður veit ekki alveg hvernig ég hef ekki séð sjónvarpinu, kannski var það tæft í Spánverjarnir eru brjálaðir en fengi ekki setna gula sko
þannig að þú veist þeir voru urðu reynda brjálaðir yfir öllu
já reyndar, já það mannum
þessu gert að marka
við lætum en þú veist það svolítið erfitt að tala alveg strikt það því við höfum ekki horft á þetta í sjónvarpinu það bara svolítið það vonda sem maður hefur þegar maður sér ekki endur
við bara njótum benefit af þetta átt við sáum þetta, við vorum á staðnum, við sáum þetta betur
en
allir
en hérna, sko skýt, ok, dómarnir auðvitað hefur hann áhrif í svona leik og hann drap, hann hjálpaði alveg allt ykkur Madrid að drepa hann niður leikinn og það var þeirra plan fyrir upp og þeir eru mjög góður í því en ég vil líka munast einni að sko, talandi að manni fór út af halleik þá kemur Origi inn og í rauninni hinna tvær skiptingar það var hægt að skilja hugsunarháttinn hjá Klopp en það, allavega ég var að vera bila pirraður á leiknum yfir skiptingunum en það allavega vægasagt að segja að það gengur ekki upp og seinni hálfleikurinn var bara verri heldur en
seinni hálfleikurinn var bara mjög slæmur og Ríki blessaður eins og hann hefur nú oft flottar innkomur hjá okkur þá var hann alveg kjörsvonlega ekki með það í þessum leik í gær og það er bara því miður var það sama að segja allt og marga í liðinu ég meina, jú, þeir gáu ekki mörg fær á sér ég meina, hvorki Van Dijk náttúrulega gefur þetta ódýra hotn og en þar fyrir utan voru þeir í lagi öftustu línu en allt fram á við leiknum var bara gjörsamlega hugmyndasnautt og þeir leifðu eins og við tölum við morgunum ekki þeir leifðu bara Van Dijk, Gómez og Fabinho að hafa boltan og pössuðu bara að skapandi menn fengjum sem minnst
að reyndar ágætið punktir sem Gilliam Balak spanski blaðamann kom inn á og fleiri að sko eins og við tölum niður þessa framustuð á Liverpool og þetta var ógeðslega pirrandi þetta var ekki nálægt því að vera einn af bestu leikjum Liverpool ekki nálægt í en eins og hann segir og fleiri að sama hvað þetta mikið glorified stóklið þetta Atlético Madrid lið að það ekkert mörg lið ekki alveg eins og þau fóru til Barcelona sem að koma á þennan völl og gera þetta við Atlético Madrid
Nei, ég,
alveg, að pinna á svona rosalega niður
algjörlega saman en sko svo veit maður aldrei hvað það var þegar Simeone þetta handrit spilast fyrir hann hann hefur verið sáttur í 0-0 hann bara þannig og bara 0-0 á útivelli í Evrópu allt í lagi hann 1-0 eftir 5 mínútur þá veit maður ekki hversu mikið af því eru við að reka á aftur eða þeir að setjast aftur því að við höfum líka verið að sengjandi með það að við fáum ja, kannski tvö færi í þessum leik skallinn hjá Sala og skoti hjá Hendo við fórum aldrei í gegnum þá þannig að það að vera 70% með boltan þannig að skapa ekki meiri færi og það var það sem mér fannst Klopp tala í viðtalinu sem ég var að lesa í gærkvöld og í morgun og það bara það þessi gamla góða taktik eða hvað að segja þú lærir mest liðið þitt þegar það tapar þannig að ég svo Klopp talaði þú nú hafa þær 3 vikur til að fara í gegnum þetta og það eru klárlega þannig að miða við það að vera með 70% ball possession í leik og skapa sér ekki meiri færi fá einhver 4 horn í það heila eiga ekki nema einhver 7 skot og ekkert á ramman þá eitthvað sem vantar upp á
talandi þetta maður ekki að læra þessu mestu liði þegar þau tapa og þá alveg líka við einhver stuðningsmenn ákvaða könnu að sangri erum við núna til
við vorum bara að panta fyrstu
þetta fyrsta kanna til
og við vorum lengi að leita að Egils
sangri, fundum hann loksins
og þú ætla bara að halda þig fram að þetta sé alveg fyrsta kanna
þetta fyrsta, hvað meinar klukkan bara 2 á Íslandi sko Hún er ekki að ganga 6 vikur, ég held að sé einhvern veginn, ég held að klopp, þú veist, ég ætla ekki að láta eins og að ég sé glaður með það að Liverpool hafi tapað, guð minn góður, en þú veist, það hlaut að koma að því einhvern veginn að eitthvað lið næði exekjúta svona leika fyrir að leggja smart í baka, Firmino, það voru alltaf tveir menn á honum, hann þurfti að hlaupa
Basically, Firmino þarf bæði Mane og Sala meira aktífa þegar hann tekið svona hressilega út
og leiknum. Það var rosalega þess að þetta gerð. Þeir voru bara tveir á honum.
Þeir voru tveir allan tíma. Hver einasta hreyfing og þeir eldan út af miðju.
Alveg.
Þannig að hann fekk aldrei break. Þannig að í svoleiðis leikjum þá á að skapast pláss fyrir hina.
Og þar sakna ég miðjumannana. Aftur þá var kall eftir þeim. Tini og Hendo fyrir meittur út af, þú veist, það þarf bara miðjumann þarna
Ég hefði viljað sjá Keita dribla sig inn
Keita var keiftur sem svona miðjumann og í svona leik það er eitthvað búið, það bara búið að segja bakvörðunum sem spila mót okkur þið farið ekkert yfir miðju þið takið þess að salamani þarna verður miðjan bara koma inn og við erum bara að gera það
þetta samt svolítið svona eins og þú sagðir í gær réttilega Maggi þetta var búið að vofa svolítið yfir við vorum Norrits leikurinn gaf svona ef að Norrits væri með betri leikmenn þá hefði getað exekjútað þetta á sambaranan hátt
þú veist, vissulega kannski einhverja framistöður sem við satt verið að finna lausnir en þetta tap í gær alltaf skrifast ílega öllu leiti á Aron Ellis það bætti fjórði maðurinn í hópa við henni eftir podcast í gær og vinna hann verður bara takað á sig
ég viðurkenni ákveðin léttir að hafa fengið Aron því að það er alveg klart mál við höfum ekki tapað Evrópuleik fyrir Aron kom þannig Aron minn þurr að hlustar á þetta skammastu þín bara vonum dóttur sem góðan dag í Barcelona í dag skammastu þín samt
Það öll Keflavík bara
Öll Keflavík, bara reyður um Suðurnesin, Njarðvík sængið í allstar sem þau spilað Bara þetta í vondum máli núna, það bara sluðis
Setjum við allt á Aron
En við byggjum að helsa Aron, við áttum alveg góðan dag í gær Þráttur að leikurinn hafi kannski ekki alveg farið eins og nátt að fara þá var þetta góðu dagur
En strákar einhvers veginn, þetta er ekki skot á markið og þetta er ekkert að gera sig en Þú byrjar aðeins á leiknum og við vorum mest að fussa yfir hægri vængnum hjá Liverpool leiknum til bara aðeins framistuðu leikmanna, ég meina sko varnarlega það var reyndir ekki það mikið á og stóðu sig svolítið frábærlega mestu leiti þar en sko þessi leiki sem við erum að sjá núna hefur til dæmis að trend og við erum inni Mó Sala til dæmis þetta mark af Sala það sem hann ég veit ekki, eftir að sjá það betur í sjónvarpi manni fannst að vera komin í dauð að færa þarna nema bara sko touchið á boltan var svo óðbóðslega eitthvað þungt að það óþörfurinni sko
Já, í rauninni var þessi rangstaða leit út allan eins og við sáum þetta bara var hálfpartin óþarfi þetta var bara dagurinn hjá Sala í hnotskutin hann var bara þungur í öllum sínum aðgerðum maður var að sjá það bara hlaupan uppi oftast þegar maður sér eitt af þessi hans stóru styrkleikum er hraði og hann virtist bara ekki vera með hann einhvern veginn í gær hann átti bara, hann strögglaði á móti bakvörðinum hann átti erfitt með að hrista hann af sér hann var aldrei að gefa sig almennilega í færi hann, sendingarnar hjá hann voru svona með hálfum hug oft þannig að ég bara alls ekki, ég ekki að afskrifa Sala eða nokkurn annan í þessu stórkostlega Liverpooli það var neitt hátt en við þurfum að tala samt íslensku allavega núna hvernig þetta var og hægri vængurinn var algjörlega freðin í gær það bara ekki flókið
það bara mjög vont og bara og þú bara og það þú og það þetta ógeðslega ósanngjarnt þetta annar tapleikur en einhverju viti í vetur og tölum við Aston Villa kannski ekki alveg með þessum tapleik að þannig að kannski fúlt að vera fúll með það og þetta hlaut einhvern veginn að koma að því en þetta bara þannig að veist, svona kalla þegar við lendum í því að Sala og Trent eiga vonda daga þá náttúrulega kannski bara þar komin einhver ástæða og ég alveg pottitur af því mjög sérkjöld að sé að Klopp í gær hann eiginlega bara sat, hann stóð allan fyrirleikinn hann var sestur, svo viðtalið hann í morgun hann hundur aður
Maggi hélt að hann
hefði reikin út af í áleikinn hann bara maður bara að því hefur hort á leikinn hann ekki átti drónum sitjandi sko, að þetta var einhvern veginn þannig að þetta bara var svona dæmi þannig að þetta eru fullkomna sinnar eins og hann sagði í morgun sko, we strive to be perfect þeir eru búin að sitja heima núna fyrir leikinn á hann fylgjandi þrjárvíkur það eru þrjárvíkur í hann eins og Klopp talaði og það margt sem áttur að gerast fram á því að báðum liðum þegar fáið inn hennan sjóa á Felix sem að þetta var þessi spánurinn sem að talaði við gær vilja meina sé bara næsta stóra í boltanum bara maður kemur í ljós með það
Það þarf að sína það inn á velli
Já, Kosta verður klárlega að byrja þar þá Marum og Rata verður góður í gær þá verður Klopp núna klippandi leiki og það ekki spurning í mínum huga Bournemouth-leikurinn, síðasta leikur í deild þar erum við að fara að sjá mjög marga kvílda. Hann er að fara að geyma leikmenn.
Já þetta
ekki góð. Þegar þú tapar ekki leik, þú tapar ekki leikstrákar, þá bara svíður þetta. Það sem maður las í morgun sem maður sá að Klopp sveið þetta tap í gær.
En það fer bara eftir því Maggi samt sem áður. Ég vil meina það að í Norris leiknum og þessum leikum erum við svona aðeins að svona sjá áhrif vetrar hliðsins. Af því að til lengri tíma, ef við horfum til loka tímabilsins þá er þetta vetrar frí alveg hrikalega mikilvægt en það er alveg klárt mál finnst mér allavega að það er ekki sama synka á liðinu, það er ekki sami rytmi í liðinu.
Já, ég
er
sammála því
og ég held
algjörlega sammála því
það er sem þetta fyrir næstu mánu
algjörlega, þetta er ekki til skammstíma, en ég held að það hafi syngt sig í þessum leikir og norðinsleiknum að menn eru aðeins ryðgar og það er ekkert gott að hvíla of mikið
tempóði leiknum var lítið, mikið af feilsendingum,
móttakan
þetta var bara þannig
strákar, áðurum við kveðjum þennan leik þá eru tvö atrið sem brennaði sem er Maggi, af hverju þú ekki með
eirun og
af hverju þú ekki með svona fíla arband og svona afríku arband eins og við steini
Það sem ég kefti þetta fyrir ykkur í gær
Og hvar tromman sem ég kefti?
Ég tromman, það voru tæknileg mistök Við erum búin að senda opinbera kvörtun til klúbdi Atlético Madrid Þeir lokuðu sko að búllunni bara hálftíma eftir leik og okkur var haldið Ég er búin að segja þetta Ég loksis í morgun fattaði ég út af hverju aðdáðundum Liverpool var haldið hálftíma á vellinum Þeir vildu ekki fengi trommuna tilbaka Það bara þannig Þeir eru búin að heyra spilamennskuna þessum við sér Þessi gaur að fara að meika það, við lendum ekki
því Það er ekki búin að ná taktinn
Ég er að segja
Þetta er ekkit Magnús
Hann er alveg komin Að fótboltaliði Madrid
Þetta er bara hann er bakk á fjórðabjór
Ég ætla bara að fá að segja ykkur það Þetta er í sögu kopp.is Þá þetta er svona topp momenti Þegar bara Atlético Madrid lokaði bara velli Svo ég fengi ekki trommuna mína Þetta lítur að fara í sögu kopp.is Sem einn
ábúndanum að sálfræðitímar eru mun ódýrir hérna, við erum bara að komast á því hérna í Madrid þetta á Íslandi þannig að við erum með Magga núna planaðan í þrjá tíma eftir út af þessu
Við reyndar erum að taka tvö flug á morgun við tókum tvö flug á mánudaginn og ég er nú sko, það var svo skemmtilegt í fluginu það var 2 metra maður fyrir framan Magga sem að, sko, stóð upp og tók trillíkinn þegar það var eins og þeir að heyra núna þegar strákarnir eru að berja í borðið þegar ég alltaf verið að stoppa á því að berja í borðið sko Maggi voru aðeins að tromma á sæti þannig voru að tala við steina og það kom bara spænska ræðan þetta
Ég ekki eða að fiskur það var á spænsku, frönsku, ensku
Já, var eitthvað
En ég vil langar að heyra í í þessum hérna þessu skólastjóra samfélagi hvort að Maggi ekki örugglega á trommum í skólastjóra bandinu.
Já, ef að fá bongotrommuna heim þá það klárt sko.
Þar hann alltaf trommandi.
En að gleðilegri nótum, það var náttla leikur hvað var það? Var það fyrir leiki okkur á mánudaginn og mánudagskvöldið? Þá treyðu við okkur Steini sæti í meistaradeildinni.
Já, það bara klárt. Við erum að
fara að spila. Manchester United hjálpa okkur.
Já, þeir redduðu okkur sæti. Þetta var mjög tæft. Þetta stóð mjög tæft. En þeir reddu okkur sætur í meistaradeildinni á næsta leiki.
En eitt metið drengir mínir. Aldrei gerst fyrir í Englandi. Aldrei verið fyrir búið að tryggja sæti í meistaradeild. Í sögunni.
Já.
Fokkin 15. febrúar eða hvað það var.
Ef ykkur hlustandi kveikti á þessum þætti bara til að heyra okkur vera í einhverju þunglindi þá geta þeir bara
slökk skiptum rás,
skiptum rás núna við erum bara svo langt frá því að vera þunglindi
utan það líka kannski til að klára þennan þátt við erum náttúrulega að fara á tvo leiðbúleiki og það alltaf pointið en aðal atrið í ferðinni hjá okkur þetta alltaf ferð snýst aðal seint mérinn á föstudagskvöld okkar menn voru að vinna hérna
móðurvel
örugglega 4-4 venjulegum leiktíma og vítaspyrnu keppni
voru reyndar 4-1 yfir lendi smá brasi
það var aðeins
mikið þetta tóku liðið út gáðan á þetta var erfið leiðina
Mikið mig, hvað ertu búin að koma okkur? Við erum fara að stofna stuðnismannaklúb.
Já.
Hefði vilji ganga til þessu seint mér um stuðnismannaklúbinu, Torfarssons. Það við erum bara, við erum að gera það í ganga.
Þetta að koma á alla helstu samfélagsmiðla. Já, þetta er mjög skemmtilegu millileikur af því að Liverpool fútbolklúb tók upp á því að breyta leiknum með FA. Þannig að við færum okkur yfir á mánudag og Liverpool vestam og fengum hann að auka það í Glasgow. Og þá
ég heldur við erum hendi podcast bara með Dave og
takk Já ég heldur og það heimurinn ekkert alltaf stór sko þannig ég einhvern veginn áður ég fara að kaupa miða og sko send mér en Hearts leik í bott bara til Scottish Premiership að þá ákvað ég að henda inn á einhvern góðan fansite sem heitir Black and White Army og við auðvitað bara bendum öllum á þá og via 2.5 Army og Twitter og Black and White Army á netinu hendi ég svona spurði hvað væri skemmtilegast að kaupa miða til að hafa stemmingu og þá hittum við á eða ekki, hvað heitir það á íslensku, ofur stuðningsmann Guðmundar Torfasonar, Dave vinn okkar, sem að rekur síðan líka Pie and Bovril sem að stýst líka um sent mér inn og hann náttúrulega bara hoppaði upp yfir sig að heyra það var íslengur að koma á leikinn og hefur bara algjörlega tekið okkur undir sín verndarvæng.
Já, bara það tilkynst formlega hér að Magnús Þór Jónsson er nýkjörinn formaður sent mér inn klúbsins úr Íslandi
sem heitir Torfason. Torfasons Black and White Army og sjálfsögðu Guðmundur vinnur okkar Torfason.
Heiðusfélagi Hann verður fyrsti maðurinn á ásvartíð
Algjörlega og Dave vinnur okkar veit ekki að því að við Gummi var algjörlega tilbúin að vera áreita fyrir okkur treyjur sem við erum að vera að fara að færa Dave á föstu daginn
Hefur ekki bara hjóli ásvartíð á fyrstu skotið Ef þið eruð í Skotlandið þá bara þá er ásvartíð
Það eru allur klubbur í stofnum
Það spyrir hvort að heiðusfélagin er hann hlusta okkur Gummi fljúðu bara yfir og hitta okkur Þetta er auðvitað bara mjög gaman og bara doldið gaman hvað fótbolti heimurinn er lítill þessi ágæti maður var bara alveg tilbúin að hjálpa okkur og hann búinn að setja okkur á Twitter og lofar okkur alvöru eins og hann sagði true football atmosphere þannig að nú sjáum við hvernig skoska föstaskvöldið fer með okkur
í haka til Það var nokkuð þúsund manns á vellinum við erum þrír og við eigum meiri hlutan á tönnunum
og það
en Dave reyndar búinn að tilkynna okkur það við verum líka eftir leikra það þannig að ég veit ekki alveg hvað hann búinn að koma okkur út í Við gætum keft okkur búningarnar
Ef að þið í hópnum sem er að koma til okkur á laugardaginn Sjáum við bara Steinar Ekki látið
Þá erum við Þá erum við ennþá við Einar Í offisjál erindum sent mér í klúbsins
Þá erum Torfarsson sem þá í gangi
Einar, heldur þið prenti fyrir okkur sér sóko á búningin eða?
Ég held að við
Hvað heitir hann?
Nei, ég er
Óbíka Og hvað heitir hann?
Óbíka er minn maður í
Óbíka
Þetta kom út í
Þú ert búin að læra lagið eða ekki?
Nei, ég er búin að gleyma það þurr en
Óbíka
Nei, við endum þáttinn Ég skal henda Það verður Óbíka hérna Þið heyri sent meira lagið núna í loki þáttar
Við endum undan því Það er ekki annað hægt En verðum við ekki að klára það samt Því svo sé nú alveg Liverpool podcast Við höfum allir trú á því að við sláum þetta lið út samt.
Jú,
þráttur í gerða.
Það verður, ég get fullir það að þessi úrslit í gær gera það verkum að Atlético Madrid leikurinn á Anfield, það verður skoppandi, þessu verður svarað.
Ég held að líka.
Líka þessi svo Andri Robinson sagði þetta leika, þeir fögnu þessir unnið þetta, það er strax umræðan þetta leikja leikur.
Þessu verður bara svarað, og þessu verður ekki svarað bara á vellinum, þessu verður svarað upp í pöllunum.
Ég held að við séum alveg þar, þráttur að aftur respekt á Atlético Madrid, þeir virkilega komu, fengu Evrópa heimsmeistarana, gerður í leik af sínum forsendum unn okkur en við tökum það samt.
En
já, verður ekki mikið, við förum ekki allir líka Madrid búninga eins og við gerum í Porto.
Þú keftir hann ekki, það er ákveðið statement, þú keftir hann ekki.
Mér fannst þið skauta samt full fljótt frá því að það miður febrúar. Liverpool búið að tryggja sig meistaradeildarsætið.
Það miður febrúar minnur.
Það því miður febrúar. Og það gerðist síðustu helgi að, að þá var bara í byrjunin af febrúar og Manchester United getur ekki náð Liverpool að stigum.
Þetta var kennslustund því hvernig maður tapar bara leik og bara gleymir því strax. Það svo margt skemmtilegt annað til.
Fyrir mér stýst þetta bara allt og sett verðan sko.
Já.
Herðu, við hérna, eins og segja, við Vestam á mánudaginn, við, eins og segja, við ætlum stefnum mikið á eitt svona stutt á þátt líka og hittum aðeins upp fyrir það og tökum.
Já, við tökum morgundaginn.
Já, og ég segi að við varum sent myrran podcastið ykkur tíðan
í
vikunni
Við erum ekkert annað að gera, það ekkert að gera í Madrid Ekkert að gera í Glasgow og bara halda podcast
Einar alveg
Einar svolítið með skipulagi
Á fullu að kaupa gleru og kaupa trommur
Það nóg að gera trommur Ég ætla, núna, sem restið deginum fer ég að leita trommu undan Magga
Hann er ekki kallað að trommu heili út af yngur
Við fáum Baldin Jón eða ykkur til hófnum með okkur í podcast
Bara fyrir það sem er að sjá okkur um helgina, þetta verður gaman
Hæruðu, eftir mynd á óbíkalæðinu frá Sveitbjörnu Ég vil að þetta verði bara íslenski stuðnismenn Íslenski stuðnismenn lifi búin að aldrei líka með Sveitbjörnu
Algjörlega, Torfarsson bakið með Darvi